ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო Xbox-ი მოზარდებისთვის Xbox-ი
მოგესალმებათ ინტერაქტიული გასართობის საგანმანათლებლო ანუ Xbox-ი მოზარდებისთვის და ჩვენ მისი წამყვანები მარიამ სუჯაშვილი და გიორგი გვალია საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტალღაზე FM 102 და 4-ზე ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.gr წარმოგიდგენ თემებს რომლებიც ჩვენმა თანატოლებმა მომზადეს თქვენთვის.
ვინც ჩვენი წინა გადაცემა მოისმინა ემახსოვრება რომ FM ბლოგერში ნინა ჭავჭანიძე თავისი შეხედულებები გაგვიზიარა იმასთან დაკავშირებით თუ როგორი უნდა იყოს იდეალური ან იდეალურთან მიახლოებული მოსწავლე მასწავლებლის ურთიერთობა.
დღეს ჩვენ გადავწყვიტეთ ნინასთვის ახალი გამოცდილების მიღების საშუალება მიგვეცა და ამიტომ დღევანდელი გადაცემის წაყვანაში ისიც მიიღებს მონაწილეობას.
სიამოვნებით მოვსინჯავ ძალებს ამ ამპულაშიც და გეტყვით, რას მოისმენთ დღევანდელ გადაცემაში. რა თქმა უნდა, გვეყოლება სტუმარი, რომელიც როგორც მისი ახლობლებისგან ვიცით, მიუხედავად გადატვირთული გრაფიკისა, ყველაფრისთვის პოულობს დროს.
შემოგთავაზებთ FM ბლოგერსა და სანიშნეს, რომლებიც Xbox-ის გუნდის ახალმა წევრებმა სპეციალურად თქვენთვის მოამზადეს. Hitpoint-ში კი ტრადიციულად სხვადასხვა თაობის მუსიკალურ ჰიტებს წარმოგიდგენთ.
2 აპრილს აღნიშნება აუტიზმის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების საერთაშორისო დღე და ამ თემასთან დაკავშირებით გთავაზობთ ინტერვიუს ფსიქოლოგ მარინა ტარასაშვილთან, ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრის მწვანე სახლის ხელმძღვანელთან, რომელიც აუტიზმის ბავშვებთანაც მუშაობს.
მოგესალმებით. თუ შეგიძლიათ ორი-ორი სიტყვით გითხრათ აუტიზმის შესახებ.
მოგესალმებით. ეს არის დარღვევა, რომელიც ადრეული ასაკიდან იწყება, სამწლამდე უნდა გამოვლინდეს და ძირითადად ამ ბავშვებს, რომელსაც ეს დარღვევა აღენიშნებათ, აქვთ ურთიერთობის, სხვებთან ურთიერთობის კომუნიკაციის პრობლემა. ამასთან ახლავს კიდევ სხვა პრობლემების, მეტყველების პრობლემა, ქცევის პრობლემა, ახასიათებს ხშირად აკვიატებული სტერეოტიპული თავისებური ქცევები, რაც სხვა ადამიანებისთვის ხშირად არის გაუგებარი. ისინი ვერ ხვდებიან, რატო იქცევა ბავშვი ისე, როგორც იქცევა.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ სამწლამდე ვლინდება აუტიზმის სიმპტომები და ეს თანდაყოლილი დაავადება თუ შეძენილი დაავადება?
ეს ზუსტი პასუხი ამაზე არ არსებობს. ბევრი კვლევა მიმდინარეობს იმისთვის, რომ გაიგოს არის თუ არის ეს გენეტიკური, ჯერჯერობით არ დასტურდება მისი სუფთა გენეტიკურობა, თუმცა გენეტიკოსები ფიქრობენ, რომ არის მიდრეკილება, რაღაც მზაობა, რომელსაც შემდეგ რაღაც კიდევ სხვა ფაქტორები ემატება და ეს იწვევს აუტიზმის გამოვლენას.
საზოგადოებაში დამკვიდრებულია მითი, რომ კომპიუტერით ზედმეტად გატაცებულ ან ბავშვებს ემართებათ აუტიზმი, როგორც ასე, და რამდენად მითია, რამდენად რეალობაა, თუ შეგიძლიათ თქვით?
არა, ეს ასე არ არის, პირდაპირ ასე არ ხდება. ადრეულ ასაკიდანვე კომპიუტერთან ბავშვის მიბმა იწვევს შეფერხებას, რომელიც ძალიან გავს აუტიზმს.
ჩვენ ვიცით, რომ აუტიზმის გამოხატულების ერთ-ერთი მაგალითია კომუნიკაციის მკვეთრი დარღვევა. ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აუტიზმიან ბავშვებთან ურთიერთობა უფრო ძნელია, ვიდრე ვთქვათ დაუნის სინდრომიან ბავშვებთან ურთიერთობა. ამასთან აუტიზმი, როგორც დაავადება, 10-ჯერ უფრო ხშირია, ვიდრე დაუნის სინდრომი, და რა უნდა ვიცოდეთ, თუ აუტისტ ბავშვებთან ურთიერთობა მოგვიწევს?
კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ თქვენ ალბათ, თქვენ თუ სკოლაში დადიხართ უკვე, შეიძლება სკოლაშიც ყავთ ბავშვები, რომელსაც ეს დიაგნოზი აქვს. საერთოდ ჩემი რჩევა იქნებოდა, რომ არასოდეს არ იფიქროთ, რომ ბავშვს არ ესმის. იცი, ძალიან ხშირად, როცა ბავშვს აქვს ეს დიაგნოზი, უბრალოდ როცა ბავშვი თავისთავად არის რაღაცნაირად ჩაკეტილი, არ ურთიერთობს, სხვებს გონიათ, რომ მას არ უნდა ურთიერთობა. ყოველთვის ასე არ არის. ზოგჯერ პირიქით, ამ ბავშვებს ძალიან უნდა სხვებთან ურთიერთობა, უბრალოდ არ შეუძლიათ. და ძალიან კარგი იქნება, თუ თქვენ სხვები, თანაკლასელები, თანატოლები მიეხმარებით ამ ურთიერთობაში. ჩემი რჩევა იქნება, რომ არ შეგეშინდეთ. ეს არ არის თქვენთვის საშიში. Ну, и ხელმძღვანელებისა და კლიშეებით, რომ არ ვიყოთ აუცილებლად აგრესიული იქნება, ანა ასე დაგიზიანებთ. Ара, ეს ასე არ არის. Თუ დაინტერესდებით, მიხვდებით, რა უყვარს, რა მოწონს, რა საკეთებს. თავარი არის ეს, რომ არ შეგეშინდეთ და სადოთ კომუნიკაცია. თუ ხედავთ, რომ პირდაპირ არ გიღებთ, თქვათ, ერიდება შემოხედვას, გაგირბით, შეიძლება რომ თქვენ თქვათ უკნიდან მიუახლოვდეთ და ისე დაელაპარაკოთ, ანუ ზურგიდან მოეფეროთ. რაც თავარია, ეს ბავშვები არიან ძალიან გრძნობიარეები და არ იფიქროთ, რომ რამე არ ესმით. ძალიან გრძნობიარეები არიან განსაკუთრებით, თუ ისეთ რამეს იტყვით, რაც მას შეეხება. ეცადეთ, რომ არ განდევნოთ კოლექტივიდან, ასე ვთქვათ, სიტუაციიდან. შეიძლება, რომ მასზე წილაპარაკოთ მისთან დასწრებით, ოღონდ, რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ არ მოგესურვებათ, რომ რაღაც შეურაცხყოფა მოგაყენონ, ან ცუდი რამე თქვან, ან იგნორირება გავიკეთონ, ისე არ მოწონთ ამ ბავშვებსაც.
ანუ ჩვენი მხრიდან აუცილებელი ინიციატივის გამოჩენა და მათთვის ისეთ კონტაქტი, როგორც ჩვეულებრივ ადამიანებთან.
ეს იქნება ძალიან კარგი, კი, იმიტომ რომ ინიციატივა თვითონ ამ ბავშვებს ნაკლებად აქვს და თქვენ თუ გამოიჩენთ ინიციატივას, ეს იქნება ძალიან კარგი.
აუტიზმი ეს ერთი კერძო შემთხვევა არის. სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანებს შეხვდებით და მათთან ურთიერთობისას რა უნდა გავითვალისწინოთ, გარდა იმისა, რაც უკვე ახსენეთ?
ცხადია, არავის არ უყვარს, რომ ეცოდებათ და მათ შორის ამ დიაგნოზის მქონე ბავშვებსაც არ უყვართ. იცით რა, აუტიზმის დიაგნოზის მქონე ბავშვები ძალიან ცნობიარეები არიან. ისინი ხშირად ხვდებიან ისეთ რამესაც, რასაც ჩვენ ვერ ხვდებით, რასაც ჩვენ ვერ ვიგრძნობთ. მათ შეიძლება ერთი გამოხედვით, ერთი ტონით უკვე თავიანთვის დასკვნა გააკეთონ და აი ამ ერთმა რაღაცამაც კი ხელი შეუწყოს მათ ჩაკეტვას. შეცოდება, რა თქმა უნდა, არავის არ მოწონს და არც ამ ბავშვებს. ბავშვებს ჭირდებათ ჩვეულებრივი ჯანმრთელი ურთიერთობები.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ ამ საკითხით დაინტერესებისათვის.
Xboxy.
ახლა მოდი ერთად მოусმინოთ აუდიო სელფის, რომელშიც დღევანდელი გადაცემის სტუმარი რამდენიმე სიტყვით გაგაცნობთ საკუთარ თავს.
აუდიო სელფი.
ვარ ლადო ჭავაშვილი, 15 წლის მეათე კლასის მოსწავლე, სკოლა მწიგნობართ უხუცეში ვსწავლობ. მაქვს ჩემი კომპანია სახელად Lightbulb-ი, რომელიც არის საქველმოქმედო. ვარ ისეთი პროექტების მონაწილე, რომელიც ძირითადად ეხება არაფორმალურ განათლებას, მაგალითად ნატოს ახალგაზრდული სამიტი ან ევროკავშირის მოდელირება. ვიყავი საბროკერო კომპანიაში სტაჟიორი და ასევე ბროკერი, ნუ შემდეგ უმცროსი ანალიტიკოსი. მაქვს გარკვეული მიზნები მუშაობ ამისთვის.
Audio selfie.
ძალიან დაკავებული ხარ და აი მეჭება რომ თავისუფალი დრო გქონდეს საერთოდ და თუ გაქვს რითი ხარ დაკავებული ამ დროს?
მართალია თავისუფალი დრო მართლა ძალიან ცოტა მაქვს, მაგრამ როდესაც მაქვს ძირითადად კითხულობ, იმიტომ რომ კითხვა ძალიან მიყვარს, ასევე ფილმების ყურება მიყვარს და ნუ ასევე ჩემთვის გართობა არის, ნუ საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობ ხშირად.
დარწმუნებული ვარ, ბევრმა ჩვენმა თანატოლმა არიცის საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა რა არის.
კი, რა თქმა უნდა, საფონდო ბირჟა შედგება რამოდენიმე პლატფორმისგან. ამ პლატფორმებზე ივაჭრება კომპანიების წილები, ანუ აქციები და ასევე ვალუტების წყვილები. ნუ ვალუტების წყვილებს რაც შეეხება, რომელივე ვალუტის ფასის ზრდაზე ან დაკლებაზე შეიძლება საკმაოდ სოლიდური თანხის გაკეთება და ასევე კომპანიის წილების შესყიდვით შემდგომში თვიური დივიდენდის შემოსავლით ვიღებთ მოგებას.
ვიცი რა არის გასაგები.
ძალიან საინტერესოა ნამდვილად. და ერთი სული მაქვს სანამ გავიგებ, როგორ მოხვდი აი ამ საქმიანობაში?
Ну, ბავშვობიდან დაინტერესებული ვიყავი ზოგადად ბიზნესით, შემდეგ უკვე კერძო განხრით, ანუ კერძო განხრა ვირჩიე და დავინტერესდი ფინანსებით. რა თქმა უნდა, ფინანსებში შედის ინვესტიციები. თავიდან ჩემით, ასევე უფროსებს ვეკითხებოდი კომპეტენტურ პირებს ამ საკითხში, ფინანსების შესახებ თუ რა იყო აქციები. Ну, შემდეგ ნანალა როცა გავერკვიე, დავიწყე გარკვეული კურსების გავლა ინტერნეტში, არის საიტი და უშოთ არის ასეთი საიტი Khan Academy, სადაც არის ეკონომიკის და ფინანსების კურსები. Ну, აქედან უკვე რაღაც ცოდნა რა შევიძინე. შემდეგ უკვე ესე დაემთხვა, რომ მოხდი სტაჟიორად საფინანსო კომპანია Teletrade-ში. გავიარე იქ სტაჟირება, შემდეგ დავიწყე უკვე ჩემით ვაჭრობა საფონდო ბირჟაზე. Ну, მივეღწე რაღაც წარმატებას და იმის მერე ეს გავაგრძელე ვაჭრობა.
წაღან აუდიო სოფში ახსენე, რომ გაქვს საქველმოქმედო ფონდი. Და კონკრეტულად რა სამსახურება ეს საქველმოქმედო ფონდი და რამ გიბიძგა მისი დაარსებისგან? თუ შეგიძლია რა გითხრა.
პირველ რიგში ამ კომპანიის დაარსების მიზანი იყო ის, რომ ჩემი პატარა წვლილი შემეტანა საქართველოში ასე თუ ისე სიღარიბის აღმოფხვრაში ჯერ ჩვენ კომპანიას ასე ვთქვათ პრაქტიკული ნაბიჯები არ გადაუდგამს. აპრილის შუა რიცხვებში ეხლა მალე უკვე გვექნება პირველი პროექტი, რისი მიზანიც იქნება რომ დავეხმაროთ ერთ-ერთ გაჭირვებულ ოჯახს. არ არის აუცილებელი კონდეს გარკვეული შესაძლებლობა, მთავარი არის კონდეს მიზანი და სურვილი ამ ყველაფრისთვის, რომ ჩამოაყალიბო ასეთი ორგანიზაცია. ნებისმიერ ახალგაზრდას შეუძლია მიაწოდოს თავისი იდეა, თუ როგორ შეიძლება დაეხმარონ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს და ჩემი აზრით ეს იქნება მათი შეტანილი წვლილი, რომელიც ძალიან ბევრს დაეხმარება.
შენს თანატოლებს თუ ექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ ასე მოიქცნენ, მოვიდნენ შენს ორგანიზაციაში და შენი საშუალებით დაეხმარონ მათ.
კი, რა თქმა უნდა, მათ ეს შესაძლებლობა ექნებათ იმის შემდგომ, რაც ჩვენი პირველი პროექტი განხორციელდება. კომპანია Lightbulbs ექნება კერძო განყოფილება იმისთვის, რომ მიიღოს სხვების დახმარებით სურვილით ახსავსე ახალგაზრდები, მოისმინოს მათი იდეები, გაითვალისწინოს ისინი და შემდეგ ისევ მათი ხელმძღვანელობით განახორციელოს ეს პროექტები.
კითხვა თუ გიყვარს და როგორ არჩევს საკითხავს, ან გჭირდება თუ არა ვინმეს დახმარება წიგნის არჩევისას?
კი, კითხვა ძალიან მიყვარს, ხშირად ვკითხულობ ძალიან. Ну, ძირითადად ორი ფაქტორის მიხედვით ვარჩევ წიგნებს, ასე ვთქვათ, ორ სფეროთ მაგ დაყოფილი. პირველი, რომელიც ეხება ჩემ კარიერულ წინსვლას და ამ სფეროში წიგნები, რაც მაგ არჩეული ძირითადად არის ფინანსების და ბიზნეს შესახებ, ხოლო მეორე კატეგორიაში არის ის წიგნები, რომლების კითხვითაც სიამოვნებას ვიღებ და ну, ეს არის ძირითადად მხატვრული ლიტერატურა, ასევე ფსიქოლოგიურიც. ჩემი საყვარელი მწერალი მაგალითად არის ფიოდორ დოსტოევსკი.
ლადო, ვინმე თუ გეხმარება წიგნების არჩევისას?
არა.
რომელი პასუხი? რა კი წიგნებზე ჩამოვარდა ლაპარაკი, მოდი FM ბლოგერს მოვუსმინოთ. Xbox-ის გუნდის ახალი წევრი თავისთავადაჭლებებს გაგვიზიარებს წიგნზე, რომელიც ბების რჩევით წაიკითხა.
FM ბლოგერი 102.4
FM ბლოგერი.
ყოველთვის როცა ვფიქრობ რა წავიკითხო, რომელიმე ბიბლიოთეკის უზარმაზარ საცავს წარმოვიდგენ ხოლმე, სადაც თაროებზე უამრავი სხვადასხვა შინაარსის, ჟანრისა და ზომის წიგნია ჩამწკრივებული. წარმოვიდგენ და ვხვდები, რომ რომელიმე გამოცდილი მკითხველის რჩევა არ მაწყენდა. შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ იმ წიგნის წაკითხვა, რომელზეც დღეს მინდა გიამბოთ, ბებო მირჩია. მოგესალმებით, მე FM ბლოგერი თეოდე მეტრაშვილი ვარ. 10 საჯარო სკოლის 10 კლასში ვსწავლობ და წაკითხული წიგნებიდან ერთ-ერთთან დაკავშირებით ჩემს შთაბეჭდილებას გაგიზიარებთ. უკვე ვთქვი, რომ ამ წიგნის წაკითხვა ბებო მირჩია. თურმე ისიც ჩემი ტოლი ყოფილა, როცა დორიან გრეის პორტრეტი წაუკითხავს და მოსწონებია კიდეც. ხოდა მას დაინტერესდი, მომეწონებოდა თუ არა წიგნი, რომელმაც ბევრი წლის წინ ჩემს ბებოზე ასეთი შთაბეჭდილება მოახდინა. ჯერ გეტყვით, რომ დორიან გრეის პორტრეტი ოსკარ ვაილდის ერთადერთი გამოქვეყნებული რომანია და მისი რამდენიმე ვარიანტი არსებობს. სრული ავტორისეული ვერსია მხოლოდ 2011 წელს გამოიცა ჰარვარდის უნივერსიტეტში. ხოლო როდესაც ის პირველად დაიბეჭდა 1890 წელს ჟურნალ Lippincott's Monthly Magazine-ში, ბრიტანული საზოგადოება შოკში ჩააგდო იმით, რომ როგორც მაშინდელი კრიტიკოსები წერდნენ, შეურაცხყო მკითხველის მორალი. თუმცა ჩვენთვის 21 საუკუნეში შეიძლება ცოტა გაუგებარიც კი იყოს რა მაღაშფოთა, ასე მაშინდელი მკითხველი. ნაწარმოები მოგვითხრობს ერთი ჩვეულებრივი, სილამაზით გამორჩეული ახალგაზრდის დორიან გრეის შესახებ, რაც ქართულად ნაცრისფერს ნიშნავს და ეს შემთხვევით შერჩეული გვარი არ არის. ალბათ ავტორს ამით უნდა და ეთქვა, რომ პერსონაჟი სინამდვილეში არაფრით გამორჩეული მოკვდავია. გრეი ნარცისიზმით არის შეპყრობილი. საკუთარი თავისთვის მხოლოდ საუკეთესო უნდა და მხოლოდ საკუთარი სიამოვნებისა და ამბიციების დაკმაყოფილებაზე ზრუნავს. თუნდაც გარშემოყოფებისათვის კივილის მიყენების ფასად. ალბათ ამიტომაც ბერდება პორტრეტი მის ნაცვლად. ის არასოდეს ეძებს პრობლემას საკუთარ თავში და მაშინაც კი, როცა მიხვდება, რომ ასე ცხოვრების გაგრძელება სიკეთეს არ მოუტანს, ცდილობს შეიცვალოს, მაგრამ ამაოდ სასოწარკვეთილი განგმინოს პორტრეტს. თითქოს ის იყო დამნაშავე ყველაფერში, რაც გრეის თავს გადახდა. წიგნის დასასრული ნამდვილად გაგაოცებთ. მსახურები კედელზე ჩამოკიდებულ მშვენიერი ახალგაზრდა კაცის პორტრეტს აღმოაჩენენ. მის წინ კი სახედანაუჭებულ, დანით განგმირული და დაჩაჩანაკებული დორიან გრეის ცხედარს. შთამბეჭდავი წიგნია ნამდვილად, თუმცა ცოტა მძიმედი კითხება. მაგრამ თუ დაინტერესდებით და ბოლომდე წაიკითხავთ, არ წააგებთ. შეგახსენებთ, რომ მე FM ბლოგერი თეოდე მეტრაშვილი ვარ. დორიან გრეის პორტრეტზე გიამბეთ და მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით.
FM ბლოგერი 102.4
FM ბლოგერი.
ეს იყო FM ბლოგერი თეო დემეტრაშვილთან ერთად. გარვაგზობთ საუბარს შეგახსენებთ, რომ დღეს Xbox-ის სტუმარია ლადო ჭოღოშვილი.
ლადო, შენი აზრით, რით განსხვავდება შენი და შენი თანამდებობის თაობა 90-იან წლების მოზარდების და რა გვაქვს საერთო?
Ну, ჩვენ თაობასა და 90-იანების თაობას შორის მე უფრო განსხვავებას ხედავ, ვიდრე საერთოობას. ყველაზე დიდი განსხვავება, მე ვფიქრობ, არის ის მენტალიტეტი და შეხედულებები, რაც გვაქვს დღეს, ძალიან განსხვავდება 90-იანების მენტალიტეტისგან. და ასევე ვფიქრობ, დღესდღეობით ჩვენ თაობას ხელი მიუწვდება ბევრად მეტ და დიდ ინფორმაციაზე, ვიდრე ჩვენი მშობლების თაობას. და ჩვენმა თაობამ ასე თუ ისე იცის, როგორ გამოიყენოს ეს ინფორმაცია.
როგორ გონია, ჩვენ უფრო მიზან დასახულები ვართ დღეს თუ ისინი?
ასე ზოგადად ადამიანების მიზან დასახულობაზე, ჩემი აზრით, ასეთი ზოგადი ლაპარაკი არ ღირს, ნუ არ იქნება სწორი ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს იმ დროისთვისაც და ეხლაც აქვს თავისი პირადი მიზანი და თუ რამდენად განახორციელა თუ განახორციელებს ამ მიზანს, ასე ზოგადად არ გამოჩდება.
ყველაზე მეტად რისიგეშია და შეიძლება თუ არა თქვა, რისი შიში აქვს ზოგადად შენს თანატოლებს, ფსიქოლოგიური შიში თუ გაქვს
რაიმე? მე პირადად ძალიან მეშინია იმ ფაქტის, რომ შეიძლება ვერ მივახციო თუ განვახორციელო ჩემი მიზნები და უშოთ. ხოლო ჩვენი თაობის შიშზე სიმართლე გითხრათ, არ შემიძლია ლაპარაკი, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს აქვს თავისი პირადი შეხედულებები და ასევე შიში. ასე ზოგადად ჩვენი თაობის შიში ჩემი აზრით არ არსებობს.
ხარ თუ არა კონფლიქტური?
არა, მე პირადად არა ვარ კონფლიქტური და ნებისმიერი კონფლიქტის შემთხვევაში ვცდილობ რომ დიპლომატიურად მოვაგვარო ყველაფერი.
რის გამო ვერ თანხმდებიან ყველაზე ხშირად ჩვენი თანატოლები ან ერთმანეთთან ან უფროსებთან?
ერთმანეთთან რატომ ვერ თანხმდებიან ხშირად? სიმართლე გითხრათ, ამაზე პასუხი არ მაქვს. შემიძლია გითხრათ, ძირითადი კონფლიქტის მიზეზი ჩვენი თაობისა და ჩვენი მშობლების თაობასთან შეიძლება იყოს ის, რომ ძირითადად გაგვაჩნია განსხვავებული შეხედულებები გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით.
ლადო, შენი აზრით, რას უნდა აძლევდეს სკოლა მოზარდს?
დაწყებით კლასებში სკოლა მოზარდს უნდა აძლევდეს იმ ზოგად განათლებას, ხოლო დამამთავრებელ კლასებში ჩემი შეხედულება და ჩვენი განათლების სამინისტროს შეხედულება ჩემი აზრით განსხვავებულია, იმიტომ რომ დღესდღეობით ჩვენ სკოლაში ისწავლება ის დოგმატიკურად შემოღებული საგნები, რაც რეალურად ძალიან ცოტას თუ ადგება იმ მოსწავლეთაგან, ვინც ამთავრებს სკოლას. ანუ ჩემი აზრით, თუნდაც მე-11, მე-12 კლასში, ანუ დამამთავრებელ კლასებში უნდა ისწავლებოდეს კერძოდ ის საგნები, რაც მოსწავლეს დაეხმარება მომავალში მისი კარიერული წინსვლისთვის, და რა ის საგნები, რაც მას დაახარჯვინებს დროს, ენერგიას და უხეშად, რო ვთქვათ, უსარგებლო ინფორმაციით გააოცებს მის ისედაც გადატვირთულ გონებას.
ლადო, რა სიტყვი ჩვენი თანატოლების ჩაცმის სტილზე და შენ თვითონ ყველაზე კომფორტულად როგორ ტანის ამოსში გრძნობ თავს?
Ну, ასე ჩვენი თანატოლების ჩაცმის სტილზე ასე კერძოდ ვერ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ყველას თავისი გემოვნება აქვს და თით ჩვენ დროში თითქმის ყველა განსხვავებულად ისვავს. მე პირადად ყველაზე კომფორტულად თავს გრძნობ ჩელობრი მუქ ჯინსსა და პერანგში. Ну, чем стилс ქვია casual style და ასევე ძალიან კომფორტულად გრძნობ თავს აკადემიურ სამაში.
დღევანდელი სანიშნა სწორედ ჯინსის ისტორიას ეძღვნება და მას Xbox-ის გუნდის კიდევ ერთი ახალი წევრი გვიამბობს.
სანიშნე.
სანიშნე.
ეს სამოსი ერთნაირად უყვართ მოზარდებსაც და უფროსებსაც, ქალებსაც და კაცებსაც. მან გამოჩენის თანავე მოხიბლა ადამიანების ისადავით, გამძლეობითა და პრაქტიკულობით, და რომელიც 21 საუკუნეშიც არ კარგავს აქტუალობას. მოგესალმებით, მე თეკო შავარდენიძე ვარ და თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემს მიერ ჩამოთვლილ თვისებებში უმრავლესობა ადვილად დამოიცნობდა ჯინსებს. როგორ შეიქმნა ჯინსი? ვინ იყო პირველი ადამიანი, რომელმაც ჯინსის მატერიისაგან ტანსაცმელი შეკერა? როგორ იქნებოდა ეს ქსოვილი და რატომ არის ლევისის ნაწარმი ასეთი განსაკუთრებული ტრებული და მოთხოვნადი? გადმოცემა გვიამბობს, რომ პირველად ჯინსის მსგავსი ქსოვილი, რომელსაც ნიმური სარჟა ერქვა, შეიქმნა დაახლოებით 20 წელთაღრიცხვით 300 წელს ფრანგულ ქალაქ ნიმში და მას იალქნები შესაკერად იყენებდნენ. ნიმური სარჟა ასევე დიდი რაოდენობით იწარმოებდა იტალიურ ქალაქ გენუაში. სწორედ აქედან ჩამოუტანიათ ქსოვილიც და რამდენიმე მზა შარვალიც დიდ ბრიტანეთში. მოგვიანებით ქსოვილმა სახელწოდება ჯინსი მიიღო, რასაც უკავშირებდნენ ლევის სტრაუსს, რომელიც თავდაპირველად სხვადასხვა საქსოვ და საკერავ საგნებს ეთ გაიზარდა. როცა კალიფორნია ოქროს ციებ-ცხელება მოიცვა, სტრაუსმა გადაწყვიტა სან-ფრანცისკოში დაეწყო სავაჭრო შუამავლობა. კლიენტების მრავალრიცხოვნების წყალობით მან პრაქტიკულად ყველაფერი გაყიდა და გემზე მხოლოდ საიალქნე ქსოვილი დარჩა. სტრაუს შეუტყვია, რომ მაღაროს მუშებისათვის ეძებდნენ გამძლე ტანსაცმელს, რომელიც მძიმე სამუშაოს შესასრულებლად გამოდგებოდა. სტრაუსი მიმხვდარა, რომ საიალქნე ქსოვილი საამისოდ ზედ გამოჭრილი იქნებოდა და გადაუწყვეტია მისგან შეეკერა შარვლები. მაღაროელებს მოსწონათ ლევისის ახალი ქარხნული ნაწარმი, რომელსაც დენის ეძახდნენ და მასზე მოთხოვნა წლიდან წლამდე მატულობდა. დენიმს ფერი არ კონდა, ამიტომ დღევანდელ სამოსთან შედარებით მაინც და მაინც მიმზიდველად არ გამოიყურებოდა. გარდა ამისა, მარტივად ჭუჭყიანდებოდა. საზრიანმა სტრაუსმა ამ პრობლემასაც მარტივი გადაწყვეტა მოუძებნა. თავის ნაწარმს ახალი სახე მისცა და ის ლურჯად შეღება. პირველი ჯინსის შარვალი, რომელიც გაყიდვაში გამოჩნდა, $1.46 ღირდა. ეს ფასი შეიძლება ჩვენთვის ღიმილის მომგვრელიც იყოს, მაგრამ თუ გაითვალისწინებთ, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ჯინს მხოლოდ მუშები, მაღაროელები და პატიმრები ატარებდნენ, მისი სიიაფე სულაც არ აღმოჩნდებოდა გასაკვირი. 1980 წელს ჯინსის შარვლები ჰოლივუდის ფილმშიც გამოჩნდა და ძირითადად ის კოვბოებს ეცოდა. 1940 წელს ჯინსის ქსოვილი ამერიკელი ჯარისკაცების უნიფორმის ნაწილად იქცა. გასული საუკუნის 60-იან წლებში ჯინსის ჟურნალ ვოგის ფურცლებზეც გამოჩნდა, რამაც მას განსაკუთრებული პოპულარობა მოუტანა ქალებში. 80-იანი წლებიდან ჯინსმა მაღალ მოდაშიც შეაღწია. დღეისათვის მრავალი ფერისა და ფორმის ჯინსი იწარმოება და როგორც უკვე ვთქვით, 21 საუკუნეშიც არ კარგავს აქტუალობას, რადგან ბავშვების, თინეიჯერების, უფროსების, ვარსკვლავების თუ რიგითი ადამიანების, თვით სერიოზული ბიზნესმენებისა და პოლიტიკოსების გარდირობშიც კი საპატიო ადგილს იკავებს. მე თეკო შავარდენიძე ვარ და დღევანდელ სანიშნავში ჯინსის ისტორია გიამბეთ.
სანიშნე
ჯინსი დღეს არავის უკურს. თუმცა უფროსებისგან გამიგიო, რომ ერთ დროს, უფრო კონკრეტულად კი საბჭოთა კავშირში, ის ძნელად საშოვნელი და გარკვეულწილად სოციალური სტატუსის მანიშნებელიც კი იყო.
განვაგრძობთ საუბარს, შეგახსენებთ, რომ დღეს Xbox-ის სტუმარია ლადო ჭოღოშვილი. რაცისებები აკლიათ ყველაზე მეტად პედაგოგებს.
მასწავლებლებს აკლიათ, ასე ვთქვათ, დიპლომატიურობა. არ არის საჭირო მასწავლებელი იყოს მკაცრი ან ზედმეტად რბილი, მან უნდა დაიჭიროს ნეიტრალური მხარე, რაც გამარეობს იმაში, რომ იგი ნებისმიერ მოსწავლეს მოეპყროს დიპლომატიურად და მიუდგეს დიპლომატიური გზით. ნებისმიერი ადამიანისთვის სასიამოვნოა, როცა მასზე ზრუნავენ და აფასებენ.
ლადო, შენ როგორც აღნიშნე, შენი პროფესია უკვე გაქვს არჩეული. მე როგორც შემამჩნია, შენ საკმაოდ ინფორმირებული ხარ ამ პროფესიის შესახებ და საკმაოდ რაციონალური გადაწყვეტილება არის ეს შენ მხრიდან. ყველა ჩვენი თანატოლი ასე არ არის და შენ როგორ ფიქრობ, ვინ უნდა დაეხმაროს ჩვენს თანატოლებს თანამედ მომავალი პროფესიის არჩევაში?
ჩემი აზრით, მთავარია ჩვენს თანატოლებს ხელი არავინ შეუშალოს და არ მოახვიონ თავისი შეხედულებები თავს. არ ვთვლი, რომ მათ ჭირდება თვითონ დახმარება. უბრალოდ თუ დავშვათ ადამიანს არ აქვს ჯერ მისთვის სასურველი პროფესია არჩეული, მან უნდა გააგრძელოს აქტიური ძიება, უნდა გაეცნოს სხვადასხვა პროფესიებს და შემდგომ, როდესაც ამოირჩევს, უბრალოდ არ უნდა დაიშუროს ძალა და შრომა იმისთვის, რომ მთლიანად გაერკვიოს ამ პროფესიაში და ასევე მე ვურჩევდი ყველას, რომ სანამ ჩააბარებთ კერძოდ უნივერსიტეტში ამ პროფესიის განხრით, ჯობია პირველ რიგში მეტი ინფორმაცია მიიღოთ ამ პროფესიაზე, არენდოთ სხვებს და ასევე თუ შესაძლებელი იქნება სამუშაო გამოცდილებაც მიიღოთ თქვენ ასაკში.
ხომ არც შემთხვევით სად უნდა მივიღოთ ეს ინფორმაცია?
ან ჩვენ თაობას გააჩნია ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რესურსი, რაც არ გააჩნდათ წინა თაობებს, ეს არის ინტერნეტი და აქ შეიძლება ნებისმიერი ინფორმაციის მოძიება.
შენ დაკვირვებიდან გამომდინარე, ყველაზე მეტად რომელ თემებზე საუბარს გაურბიან უფროსები მოზარდებთან?
Ну, пирадат ჩემს ოჯახში, სადაც ვიზრდები, არც ქონია ესეთი შემთხვევა, რომ რაიმე საუბარს დაუშვათ, ან ყოფილიყოს ესეთი საუბარი, რისთვისაც მომდომებია, რომ თავი ამეცილებინა. მიუხედავად ჩემი შეხედულებისა, მე მგონი ყოველ დამეთანხმება იმაში, რომ ასე ვთქვათ, ყველაზე ტაბუდადებული თემა მოზარდებსა და უფროსებს შორის ურთიერთობაში არის ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობები.
ლადო, მუსიკა თუ გიყვარს და რა ჟანრს ანიჭებ უპირატესობას?
კი, ზოგადად მუსიკა და მუსიკის მოსმენა ძალიან მიყვარს. Ну, მანამდე სანამ ინტერესებს შევიცვლი და დაინტერესდებოდი ბიზნესით, ხელოვნებით, ვიყავი გატაცებული, ხატავდი, ასევე ფორტეპიანოზე უკრავდი და დღემდე ასევე ჩემი საყვარელი ჯგუფი არის ბიტლსი. ასევე მიყვარს როკი ძალიან, ძირითადად ეს კლასიკური როკს უსმენ, ნუ როლინგ სტოუნსი და უშუალოდ პინკ ფლოიდი და ასეთი ცნობილი ჯგუფები ძირითადად.
ლადო, შენი და ჩვენი ჰიტპოინტის წამყვანის გიორგი ნაზღაიძის შეხედულებები არ ემთხვევა ერთმანეთს მართალია მუსიკაში, მაგრამ მაინც საინტერესოა, რა მოგვიმზადა დღეს მან.
ჰიტპოინტ. მუსიკალური ბლოკი. მუსიკალური ბლოკი. ჰიტპოინტ.
მოგესალმებით, მე გიორგი ნაზღაიძე ვარ. ინტერაქტიული, გასართობი, საგანმანათლებლო, ანუ Xbox-ის მუსიკალური ბლოგის ჰიტპოინტის წამყვანი. დღესაც ისევე როგორც ყოველთვის, ერთად მოусმინოთ მუსიკას, რომელსაც უფროსი თაობა უსმენდა. ასევე ჩვენი თინეიჯერების საყვარელ კომპოზიციებს და ერთად ვეძებოთ სხვადასხვა თაობის არჩევანს შორის გადაკვეთის წერტილები, რომლებიც დაგვაახლოებს და ერთმანეთის უკეთ გაგებაში დაგვეხმარება. WhatsApp არის ამერიკული როკ ჯგუფის For Non Blondes სიმღერა, რომელიც შესულია მათ 1992 წელს გამოსულ სადებიუტო ალბომში Bigger, Better, Faster and More. ის გამოვიდა უკვე როგორც სინგლი 1993 წელს. სიმღერა მალევე გახდა წარმატებული ბრაზილიაში და ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში: ჰოლანდიაში, ნორვეგიაში, შვედეთში, პოლონეთში, ბელგიაში, გერმანიაში და ასე შემდეგ. და ახლა Xbox-ის როგორც მსმენელებს, ასევე მაყურებლებს შესაძლებლობა გაქვთ მოусმინოთ ამ შესანიშნავ ჰიტს და ასევე უყუროთ ასევე არაჩვეულებრივ კლიპს. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis of times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I შეგიძლიათ რომ ინტერაქტიული გასაღები საგამოცდილო ანუ Xbox-ის მუსიკალური ბლოკს ჰიტპოინტის მიერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო ექსპერტი აღაზე FM 102.4. თქვენ შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი აზრი სხვადასხვა კომპოზიციების შესახებ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე. ჩვენ კი შევეცდებით შეძლებს დაგვარად გავითვალისწინოთ ყველას გემოვნება და მუსიკალური სურვილები. მე გიორგი ნაზღაიძე ვარ. მომავალ შეხვედრამდე ჰიტპოინტში.
Trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Heat point. Musicalური ბლოკი. Musicalური ბლოკი. Heat point.
ეს იყო Heat point.
სხვა ქვეყნის ტრადიციებიდან თუ ისურვებდი ქართულ ტრადიციაში რაიმის გადმოტანას?
შეიძლება იყოს სხვა ქვეყნის ტრადიციებში მოსაწონი რამ პირადად ჩემთვის, მაგრამ თვლი რომ ერთი ტრადიციიდან რაიმის გადმოტანა მეორეში არის ყოველ დაუშვებელი და არასწორი, იმიტომ რომ ტრადიცია ზოგადად ეს არის, რომ მას აქვს თავისი პლუსების და მინუსების, ანუ ნაკლი ასე თუ ისე უნდა კონდეს ტრადიციას და მე ვთვლი რომ ქართული ტრადიცია ზუსტად იმიტომ არის ქართული, რომ მას აქვს გარკვეული ნაკლი და აქვს გარკვეული პლუსები. ანუ აქედან გამომდინარე მე არ ვთვლი რომ რაიმე წესჩვეულება უნდა გადმოვიტანოთ სხვა ტრადიციიდან ქართულში, რადგან ქართული ტრადიცია ჩემთვის არის ასე ვთქვათ უნიკალური და არ ვთვლი რომ მას სჭირდება რაიმე ცვლილება.
კი, მაგრამ კულტურა როგორც ისევე ენა არის ცოცხალი ორგანიზმი და სჭირდება მუდმივი განვითარება. შესაბამისად ხომ არ არის ისეთი საკითხი, რასაც მცირეოდენი შეცვლა სჭირდება და ამას ვიპოვით სხვა ქვეყნის ტრადიციაში.
ჩემი აზრით ეს თემა ჩვენი განსახილველი არ არის, რადგან ამ ცვლილებებს და ამ გარკვეულ სიახლეებს მოიტანს თვითონ დრო და არა ვინმე სუბიექტური გადაწყვეტილება.
გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ლადო ჭოღოშვილი.
ვიდრე დაგემშვიდობებით, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერ ვისაც სურვილი აქვს Xbox-ის გუნდის წევრობის შანსს თავაზობთ. ამისათვის გადაცემის Facebook გვერდს Xbox-ის მოზარდებისათვის უნდა ესტუმროთ და გამოგვიგზავნოთ თქვენი ნამუშევრები ნებისმიერ თემაზე, რომელიც თქვენთვის არის საინტერესო, ან ფიქრობთ, რომ თქვენს თანატოლებს დააინტერესებს.
გატყვით იმასაც, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტალღაზე FM 104.4-ზე, ინტერნეტ საიტზე რადიო 1.gz-ზე კი ონლაინ რეჟიმში ნახვათ შეგიძლიათ.
ჩვენ გადაცემის წამყვანები მარიამ სუჯაშვილი, გიორგი გვალია და ნინა ჭავჭანიძე Xbox-ის შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად მოუთმენლად ველით თქვენს გამოხმაურებას გადაცემის Facebook გვერდზე Xbox-ი მოზარდებისათვის.
გადაცემაზე მუშაობდნენ პროექტის ავტორი მაია მაცხონაშვილი და ხმის რეჟისორი მიხეილ კოჩაძე.
ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო. Xbox-ი. მოზარდებისთვის. Xbox-ი.